Кеслер агаатлык радиосы. Өңүздө саулык форматтын деңгээлиле. Бүгүн 2025-жы жылдын 13-жү июль, кептенин баадар күнү. Кептенин жеңүү салам доон кептешиктермеди деңлемеге чагырыя. Форматтын деңгээлиле бу кепте адаатлыгын веб сахыпасына эң көп окулонлорун башыны Түркмөнстан, Украин телеканалынын ве Рус расмиясынын юрдун япыклыгын агдамагына протест билдирди деген атлан чап эден хабарымыз чеккер. Самсун шаарынын сууду Сахатову ве Орусфи депортациятма какынына карар чыкырды деп берен хабарымыз кем 5-нчи күнүн күнөртанынакы көркөзүлөрү ура эң көп окулонлорун бири болду. Айдымчынын президенти тәч кейдирмек барадагы теклеви халыкты көп сороодору дия. Окуу жүрген жаштардан мейлетин чарасы болмагы ыраазылык хаталыныяр. Деңиз суу соок, кенарды кооптуу ылаанлар көпөлөр деген хабарларымды кем бу кепте эң көп околонлорун бешлигине кирди. Кептенин жемини дугам эттирер. Түркмөнстан 10-жу юлу дайханларын калла таярлымык боюнча шертнамалыгын орушнамаларын үстүнлүктү жерине жеткиренликлерин ыгылан этти. Расмий маалыматы бура, буйыл юрт карманына 1,407,000 тонна буудай тапшырылды. Шул убакта жашайчылар жогору хасыл алынды дегилсе де, баарларда эсасан ташар юртлардан импорт эдилен уунун сатылыандыгын айтып, кани тәзе буудайын уунун нереде деп сороярлар.
Buğday hasili üren pes oldu. Munun üstesine hojalıkların hovrularında eken gök bakça ekinlerini barha köpülen çekirtkeler gemirip yok edip baryar.
Deyip Bekerdenli Dayhana etti. Havarçılarımız şuyul yurdun dürlü küncöklerini ululayan çekirtki hovpu aradı mayın ortalarından aslap havar verdiler. Emma Türkmen hükümeti ve metruvati bu havarlara hiç bir reaksiya bildirmedi. 23. yunlu havarçımız bilen kurulaşan hüner мен hükümet gelensizliginin yurdun ösümlük dünyasını hop salyanlığını öne sürse toylarda qadan atarıp daşarda nahar üsüryan adamlar inni ilatın çekirtkeli çoğru yümeğinin hem daş değerliğini aittiler. Sinçiler hükümetin dayıkanları her yıllayan yali tevigi hadiseler. Sol sahanına çekirtke hopu ile başavaş koyanlığını, kömök etmeli yerine devletin yokluğunu, ziyan çeken adamların öz başlarını özlerinin çaramalı bolyanlığını aydiyarlar. Bekerdenli Dayhan adamların ulu adav eden ekinlerinin çekirtkeleri şam olayan vaktinin aharlı geçirilen medeniyet tepteliğine, prezidentin kakasının ullun tutulun doğulun gün toyunu kavat gelenliğine aitti.
Hükümet prezident Serdar Berdimuhamedov'un kakasının doğulun gününü devlet derecesinde ulu davara bilen belledi. Devlet kazınasına el urup milyonlarca dolar Sağa çepi tovrulyan vaqtında ova yerlerinin yaşayıcıları gününü dolama üçin çıktıcı barını edip eken ekinlerini yitiriyarlar. Hükümet çekirtke belasına qarşı çağrı görmen ona derek bayramçılık toy çağrılarını geçiriyar. İlat bu güdüste aslı kopu bilen yüzöyüz olmaqtan huvat yerlanyar.
Adının tutulmazlığın soran Dayhan'ın pikirçe, hükümet çekirtkelerin köpülmüğünden ve barha ken yeri yayramığından, ekine yetken ziyanının biyincalık kolyanı mengdemeye. Sökvettaşımız emirlerlerin kayırının ilatın ağaç kalmak ehtimarlığından asla aladı etmeyenliğini, onların köpüsünün nevit gazava yurdun ilatının düşen yağdayını cüda biparık karayanlığına etti.
İlat aç bolsa öz gamını özü yer. Dasar yurtları iş gözlüğüne çıkarır. Mal mülkünü satıp, başkaların edisi ya bolsa yali, vize düzüdüp, dasar yurtlarda işlep hozuluğunu ekler. Erkek adam bolmağında öyde otursa, bir gayrat bolduğu olur deyip, adamların dasar yurtlarda işçi migrant bolmaklarına adıtı bırda deyip düşünyen devlet emeldarlarının tanı az değil.
Sinçiler Serdar Berdimuhamedov'un oğu huzuluğu vardı geçiren maslahatlarına, önkü iki prezidentin geçiren maslahatlarından tapavutlulukta bağır olan meselelerin içine kent girilmeyenliğini, berleyen resmi havarlardan işin yağdayını göz önüne getirmeyen tas düyüpten mümkün değerliğini, metduvatta şol bir umumi cümlelerin tekrarlanıyanlığını öngösürüyarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýurtda internetiň çäkli duwarynda Ukrain telekanalyna aýdylan pikire protest bildirse, Türkmenistanyň Kazanaky baş konsuly Güýçgaraýew, Orsiýetiň söwda wekili Andrey Hryponowyň Türkmenistanyň ýapyk ýurt duwarynda aýdan sözlerini ret etdi. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanyň ýapyklyk we internetiň petiklenmegi baradaky habara garşylyk bildirmegi türkmenistanlylarda uly nägililik döretdi. Ýurdylaty gürrüňdeşlikde türkmen häkimetleriniň bu reaksiýasyny akylla sygmajak ýalan matharaçylyk baryp ýatan propaganda ýaly epitetler bilen häsiýetlendirdiler diýip habarçymyz bellidi. Daşary işler ministrliginiň 8-nji ýylda çap edilen beýanatynda Ukrain telewizionasynda Türkmenistan barada berilen habara nägililik bildirilip, resmi maglumatda Türkmenistanyň interneti ýeterlilik babatynda goýa ýapyklygy barada aýdylan tarap goý häsiýetli we hakykata laýyk gelmeýän maglumat atlandyryldy. Bellemeli ýere daşary işler ministrliginiň berk tankydyna sebäp bolan